galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo anraahda galabnimo talaada ah oo 27 ay tahay agoosto sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeena v o a somali.com. afrikada bari waa 4 galabnimo. waxaa idaacadda idin la socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sababta lagu guuldaraystay in la sugo amniga magaalada muqdisho.
wixii haddii ay amnigii ku sugnaanayso oo gaariga uusan soo gudbayn waa waxa wanaagsan oo naftii lagu badbaadinayo, laakiin saabta sida aad arkayso deeskiina waa xiran yihiin, gaariyaasina waa soo gudbaayaan. waa in dib lagu noqdo, lasugu noqdo oo la yidhaahdo maxaa qaldan.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee galmudug.
xubintii amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in haddii madaxweynaha Mareykanku uu wadahadal rabo, looga baahan yahay inuu qaado tallaabada ugu horreysa oo ah inuu gebi ahaan ballaalo xayiraadda uu saaray Iiraan. ruuxaani ayaa sheegay in Iiraan ay hore u qaadatay mowqif cad oo ah inaanay rabin in ay samaysato nukliyar. madaxweynaha Iiraan ayaa ku tilmaamay xayiraadda Mareykanku u saaray inay tahay arrin sharci darro ah islamarkaana cadaaladda ka fog. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay in ay u muuqato fursad wanaagsan oo uu kula kulmi karo madaxweynaha Iiraan toddobaadyada soo socda.
Carl Lam oo ah gudoomiyaha Hong Kong ayaa sheegtay talaadada maanta inay diyaar u tahay wadaxaajood ay la gasho dibadbaxayaasha, laakiinse aysan dowladdeeda u dulqaadan doonin qalalaaso. haddii rabshadahan ay sii socdaan, waxa keliya ee aan samayn karna ayaa ah, ayay tiri, inaan ku damino dhibaatooyinka jira tallaabooyin ay qaadaan ciidamada amniga. waxaa sidoo kaleta ay sheegtay haweenaydaasi inaysan ku habbooneyn dowladda inay aqbasho dalabaadyada ah dibadbaxayaasha rabshadaha iyo qalalaasaha gelinaya magaalada. waxaan rabnaa in aan soo afjarno xaaladda rabshadaha ee ka jira Hong Kong, sugidda amnigana mana ka nasan doonno, ayay tiri, in aan furno wadaxaajoodyo ciddi rabta in ay nabad ku soo dabaasho. Ms. Islam ayaa waxa ay samaysay xaaladaha waqtigan ay uga hadlaysa hadalladeedan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay marar qur ah oo ay iyadu kasoo muuqatay warbaahinta. dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa waxa ay dalbanayaan in la joojiyo sharci dhowaantan ay dowladda rabtay inay meel mariso, waxaase dalabaadyadooda haatan ku sii jira in dowlad dimuqraadiya oo ku dhaqanta dimuqraadiyadda la helo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey suurtagalnimada heshiis ganacsi oo ay Mareykanka iyo Shiinuhu isla gaaraan. tallaabadan ayuu madaxweynaha Mareykanku ku tilmaamay mid soo afjaraysa xiisadda dhinaca ganacsiga ee u dhexaysa labada dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan. madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan ka sheegay gabagabadii shirkii madaxdii toddobada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee ka dhacay dalka Faransiiska. shirkan ayaa lasoo gabagabeeyey isniintii shalay.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay uga fadhido oo ay ka rabto dowladda Suudaan ballanqaadyadii horey ay isugu ogaayeen ee dhinacyada nabadda, hirgelinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ka hor inta Washington aysan go'aan ka gaarin inay ka saarto Khartuum liiska dalalka argagixisada ku lugta leh. haddii laba dhinac ay si dhab ah oo dhib yaraan ah wax u wada qabtaan, waxaan bilaabaynaa hanaanka sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku hirgelinayno in aan liiska uga saarno Khartuum, ayaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Hamdok ayaa waxa uu yahay nin si weyn loogu yaqaano dhaqaalaha, waxaana loo dhaariyay dowladda cusub ee Suudaan, waxaana magacaabistiisa ay timid 4 bilood kadib markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Albashiir oo isagu dalkaasi soo xukumayay ku dhowaad 3 sano.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. galmudug ayaa weli isku diyaarinaysa qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta iyadoo dhinaca kalena ay dhaqdhaqaaqyo ciidan socdeen islamarkaana dhinacyada qaarkood su-aalo ka keeneen heshiis dhowaan ay wada gareen dowladda federaalk iyo ururka ahlusunna waljamaaca qodobadaas iyo ciidamo cusub oo la geeyey magaalada dhuusamareeb ayaa sahre cabdiaxmed waxay ka wareysatay wariye cabdifataax xasan ibraahim oo ku sugan magaaladaas
magaalada dhuusamareeb xarunta dowlad galbeedka galmudug ee jawiga guud ee xilligan aan kula hadlayo waa degan yahay wax dhibaata oo ka jira ma laha magaalada waxaa ku sugan ciidamadii ahlusunna ee horey galmudug u noqday iyo kuwa dowladda soomaaliya ay isku dhafay jawiga guudna markaad fiiriso xaaladda dhinaca ciidamada waa mid yaro degan magaalada inkasta ay jirto xiisadanka siyaasadda
waa gartay marka ciidamo inay maanta kasoo degeen garoonka ayaana loo sheegay ciidamo military ee dowladda federaalka ah marka ciidamadaasi maxay ahaayeen
waxaa jirta diyaarado saaka keenay ciidamo laga keenay magaalada muqdisho oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasi oo la keenay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaa ciidamadan ay daba socdeen ciidamo maalin ka hor sidoo kale magaalada la keenay taasi oo walaac badan ay ka muujinayeen mas-uuliyiinta ahlusunna aad ayaa loogu kala aragti duwan yahay dhanka magaalada iyo hawlhaynta ka jirta ciidamada la keenay magaalada waxaa maanta ka dhacay kulamo la kulan midna lagu diidan yahay ciidamadaas la keenay midna lagu taageersan yahay dowladda soomaaliya qaabka uu wado marka arrin guud ee dhanka siyaasadda ee magaalada ka taagan waa ay jirtaa
waa yahay arrinta ahlusunna haddaan soo qaadano oo dabcan deegaanadaasi awood badan ku leh dowladdana qeyb ahaan maalmihii lasoo dhaafay lalahaa saraakiil ka tirsan ahlusunna ayaa federaalka loo dallacsiiyey sidee ayay ayaga qeybtooda aan rabin arrintan u arkaan maxay tahay shakiga ay qabaan oo ay muujinayaan
marka la fiiriyo saraakiisha ahlusunna ama ciidamadeeda dowladda ku biiray saraakiil badan ayaa jirta qeyb kamid ah waa ay jirta oo dib maalint u hadashay oo sheegeen in loo baahan yahay in madaxdeeda heshiiska lala galo la fuliyo qeyb badan oo jirta oo nan kasoo muuqan kulankaasna waa ay jirta oo ciidamo ama saraakiil caana oo ka tirsan ahlusunna oo dhanka dowladda xilal ka haya ayaa jira oo fadhisyadeeda kala duwan xilal looga magacaabay iyo in la dallacsiiyey darajooyin la siiyey in badan oo saraakiisha kamid ah arrintaas marka la fiiriyo marka ahlusunna waxa ay qabaan in ay jirto in ciidamada la dallacsiiyo laakiin qeybo kale ay weli dhiman yihiin oo dowladda ciqaab keliya ay dallacsiiday taasoo yana ah arrin si gooniya u jirta marka ciidamada weli dowladda lagu dhafay ee ahlusunna sidii ayay u shaqeeyaan oo isgoysyada iyo goobaha muhiimka ah iyada ciidamada dowladda ay iskula sugan yihiin waad ku arkaysaa
waa yahay marka shirkan dib u heshiisiinta yay taha cidda loo qabanayo
arrinta la xiriirta shirka dib u heshiisiinta dhowr jeer ayuu baaqday dad badan waxay aaminsan yihiin in shirka hobyo ka socda si siyaasad ahaana loogu degdegayay in mararka qaar lasoo baxayeen tuhumo ah in guddiga shaqadiisa ay beelaha qaar ama mas-uuliinta ahlusunna qoray soo saareen ay ku dhaliileen hase haatee guddoomiyaha guddigaas oo dhowaan hadlo waxa uu sheegay baadiyo in shirka iyo howlihiis sideeda u socdaan oo dhowaanna ay furmi doono shirka dib u heshiisiinta beelihii ka qeybgeli lahaayna qaar badan oo kamid a ay yimaadeen magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug howshaasna ay soconayso
aada ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdifataax xasan faarax oo ah wariye ku sugan magaalada dhuusamareeb waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay saara cabdi axmed
waa tahay xuseen oo war haatana soo gaarayna waxa uu sheegayaa in ururka ahlusunna waljamaaca ay ku sugan magaalada dhuusamareeb ay goor dhow soo saareen war saxaafadeed ay ku eedeeyeen dowladda soomaaliya inay jibisay heshiiskii dhex maray labada dhinac horaantii bishii hore ahlusunna waljamaaca ayaa waxa ay sheegtay in wixii dhib ah ee ka dhashay arrintaasina ay dowladda federaalka soomaaliya ay iyadu qaadi doonto mas-uuliyadeeda haddaba wararkaasi iyo wararka kale la xiriira guud ahaanba soomaaliya gaar ahaan gobolkaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda
halkaad uldhigaysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dhawaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu magacaabay gudoomiye cusub oo uu magacaabay gobolka Banaadir, kaasoo laga dhigay Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo bedelaya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo Allaah u naxariistay ku dhintay qarax ay Al-Shabaab ka geysatay xarunta gobolka Banaadir. Haddaba caqabadaha ugu weyn ee gobolka haysta muddo sanado ah ayaa waxay tahay amni la'aanta. Waana arrinta uu ku saabsan yahay mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Waa kan Haaruun Macruuf inala socodsiiya.
Magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay fadhi u tahay hay'adaha dawladda, waa magaalada ugu dhaqaalaha badan, waa magaalada ugu dadka badan, sidoo kale waxaa degan oo ay xarun u tahay beesha caalamka ee ka hawlgasha Soomaaliya. Magaaladu waxay muddo dheer bartilmaameed u ahayd ururka Al-Shabaab oo ka geysta weerar badan oo isugu jira kuwa lagu galo hoteelada, xarumaha dawladda iyo goobaha kale ee dadweynaha. Waxaa kale ururka Al-Shabaab iyo mararka qaarkood ururka Daacishba ay weerar ku khaarijiyaan mas-uuliyiin dhinaca amniga iyo dad rayid ah. Dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan isku dayeen inay ka hortagaan weerarada Al-Shabaab. Dowladda xilligan jirtay istaraatiijiyada ugu badan ee xilliyo kala duwan adeegsata waxay ahayd inay xirto wadooyinka, taasi oo qorshe ahaan la hirgeliyey ugu yaraan laba jeer, haddana dib loo furay wadooyinka markii ay weeraradu istaagi waayeen. Haddaba waa maxay xalka magangelyada magaalada Muqdisho? Sidee ayaa weerarada Al-Shabaab lagu joojin karaa ama ugu yaraan hoos loogu dhigi karaa? Inkastoo magaalada Muqdisho ay tahay 99% weerarada Al-Shabaab ay ka dhacaan, haddana ma jiraan tallaabooyin ama qorshayaal amni oo ay sameeyeen magaalooyin kale oo cashir laga baran karo. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Dadka amniga u kuurgalaa waxay sheegeen in caqabadaha haysta magaalada Muqdisho ee amni xumada ah ay sabab u yihiin dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin inay liidato wada shaqaynta dadweynaha iyo ciidamada amniga, in kooxaha weerarada geysanaya ay ka howlgali karaan xaafado kala duwan oo magaalada ka mid ah iyagoo aan ciidanka kala kulmin jawaab adag, nidaamka derisaynta magaalada Muqdisho oo aan shaqaynayn, magaalada oo ku furan dhul ballaaran oo ay ka soo geli karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka geysanaya, iyo ururinta akhbaarta amniga oo liidata, iyo sababo kale. Rooda Cabdullaahi Colaad waxay hore u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waaberi. Waxa aan weydiiyey waxa keenay in baabuurta qaraxyada wada ay soo galaan magaalada, welibana ay soo gaaraan goobo xasaasi ah oo kooban, iyadoo haddana ay jidad ku xiran yihiin.
Wixii haddii ay amnigii ku sugnaanayso oo gaariga uusan soo gudbayn waa waxa wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo, laakiin saada sida aad arkayso jidadkiina waa xiran yihiin, gaariyaashiina waa soo gudbayaan. Waa in dib lagu noqdo, la isugu noqdo oo la yidhaahdo maxaa qaldan, wadooyinku waa xiran yihiin qaarkood, gaariyaashiina waa soo gudbayaan sida halkan ku imaanayaan. Waxay aniga ila tahay oo barnaamij ka duwan oo la samayn karo waxay tahay ama hal degmo lagu fiirin karo in la sameeyo waxaan loo yaqaano xeyndab gated neighborhood oo aan degmada Waaberi ugu yaraan 300 oo deris soo bandhigay. Jeediyada soo caalamiga aad aragtay oo lagu wareejinayo dhagaxii oo 300 oo deris aad 4 albaab kali inta loo sameeyo, mas-uuliyadeedina la qaadayo oo meeshaas kaamirooyina lagu dhejiyo, gaariga soo galaayo, gaariga baxayo, meel laga maamul kareeyo ee leedahay degmooyinka weliba wadnaha u ah Muqdisho waa 4 degmo loo yaqaano weli oo cadde oo ah degmada Hodan, Waaberi, Howlwadaag iyo Xamar Jajab. Waana xarumaha ay dowladda intay u badan yihiin. Haddii loo sameeyo meelaha wadooyinka ay kasoo baxayaan xeyndaabyo deris ku caali ka yihiin, waxay yareynaysaa gaariga meesha soo dhex maro, sababtoo gaariga laamiga markii uu imaanayo oo qaraxa uu sameynayo xaafaduhu kusoo dhex baxaa.
Laakiin dee xaafadaha dhexdooda ma aha meesha ay soo weerarayaan soo ma?
Laakiin xaafadaha dhexdooda gaariyaasha loo soo maraya
waa gartay. Laakiin
xaafadaha dhexdooda waxaa ka dhaco dilalkii dowladda ahaa iyo muxuu ahaa dadkii lagu dhex dilay xaafadaha. Qof baa qof dilay, waxaad arkaysaa qofkii oo fakaday.
Way mushkiladu waxay tahay marka qofku marka uu qof dilo ama baabuurku uu baxo uu meel aado isku qarxiyo, waa dhacay falkii oo ama qarxii ama dilkii way geysteen. Inta badan markii qarxa dilka geystaan mar walba waa la ogaadaa baabuurkii xidda iska lahayd, marka kadabategun bay noqon soo ma?
Kadabategay noqonaysaa, laakiin ka hortagis waxaa noqonayso shacabku waa inay kula shaqaynayaa oo uu waqtiga ugu badan la geliyo isqaadka iyo shacabka ree Muqdisho uga go'naan lahayd amniga sidee ku sugi lahaayeen.
Qaraxyada iyo dadka weerar ka geysanaya magaalada Muqdisho waxaa la sheegaa inay badankoodu kasoo galaan dibadda, gaar ahaana gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Magaalada Afgooye sannadihii 2017 iyo 2018 waxaa Al-Shabaab ay ka geysteen weeraro isdaba joog ah oo ay ku jirtay dhowr jeer oo ay ciidan ahaan u soo galeen. Weerarada ka dhici jiray Afgooye in badan oo ka mid ah waxaa geysan jiray ururka Daacish, kuwaasoo u badnaa khaarijin bartilmaameedsan ee xubnaha amniga iyo booliiska. hasay yeeshee weeraradaasi aad ayay hoos ugu dhaceen sanadkan 2019ka inkastoo haddana afku yara dhigi karo dhinac kasta way ka soo gali karaan urrada al-shabaab iyo dadka wax qarajiye ka tirsan daacish hoos u dhaca weerarada afku iyo waxay ku soo aaday iyadoo ciidamada military-ga Soomaaliya ay al-shabaab ka qabsadeen deegaanada Sabiid aan oo Bariire iyo Awdheegle oo dhamaantood ahaa meelaha inta badan ay iska soo abaabulaan al-shabaab Cabdi Naasir Xaalim Ibraahim waa duqa magaalada Afgooye.
Ma jirto gaari qarax sida in degmada Afgooye uu soo maro deegaan Muqdisho u gudbo baabuurta qaraxyada sida ama waxay isticmaalaan deegaanada qaarka jeexa ah oo in badan iskuma soo dhigaan wadada laamiga kuma la dhacaan marka gaari si toos ah u isticmaala wadada ama soo mara baraha ciidamada daraawishta ay fadhiyaan ka gudba magaalada Muqdisho u gudbaan ma jiro. Haddaan waxaan la narnaantii gacanta ku dhignay qaraxyada waxaan u aaminsanahay in magaalada Muqdisho gudaha lagu farsameeyo ma ahan qaraxyada kuwa degmada Awgeeyo Soomara ama wadada dheer ee degmada Awgeeyo Soomara.
Gobolka Banaadir waxay 515 ku leeyihiin dakhliga ka soo xarooda dekedda magaalada Muqdisho. Dhaqaalaha soo galana waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inuu dhan yahay ilaa $25 milyan oo dollar ugu yaraan. Laakiin mas-uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in dhaqaalaha badankiisa oo u dhiganta ku dhawaad 700 ay ku baxdo mushaar bixin, sababtoo ah Muqdisho ma maamusho amnigeeda. Amniga gobolka Banaadir waxa uu gacanta ugu jiraa dowladda federaalka. Dowladda federaalka laftigeeduna waxay miisaaniyadda inteeda badan ku bixisaa amniga, iyadoo ciidamada ugu badanna ay joogaan magaalada Muqdisho marka la isku daro ciidamada militariga, booliiska iyo nabad sugidda. Marka aynu eegno magaalada Kismaayo, waxaa miisaaniyadeedu ay u dhowdahay lacagta uu maamulo maamulka gobolka Banaadir. Haddana sidaasi oo ay tahay, magaalada Kismaayo waxay in ka badan 50% ku bixisaa amniga. Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajilic waa duqa magaalada Kismaayo.
annagu waxaan runtii aan isleenahay waxaad aada u isticmaalaa hadii aan kala jirtay inaanu war hallo oo meel kasta oo aan isleenahay khatar baad naga soo socota waxaa badan inaanu war hallo. Marka sidaad amniga u sugtid waa inaad sigdoonaysa. Haddii aadan sigdoon helin amni ma sugi karayso, waayo waxa waaye sigdoonku waxa meeshan ka jira in la ogaado, waxaa kugu soo socda inaad ogaatid cadowgaagu waxa uu damacsan yahay inaad ogaatid, waxa uu maajan yahay inaad ogaatid. Waa marka waa iswaafaqayaan sidoonka markaa heshid waxaad jaraysaa tabaabshay aad amnigaa ku sugan lahay, waxaad samaynaysaa haddii wuxuu wax markaas gudahaada ku jira yahay sida aad isaga qaban lahay. Marka waxa waaye annagu runtii waxaan isleenahay waxa waaye waxyaabaha xoogga aanu saaray waa xagga sidoonka, waxaanu isleenahay in 900 sidoonka aanu isticmaalo waa ku guuleysanaa.
Miisaaniyadiina 400% ayaa gasha amniga haday tahay sirdoon iyo amni kaleba.
Walaal dhaqaalaha soo gala waxaan isleenahay wax 400% xagga amniga loo jeeya qeybiheeda kala duwan, ama ha ahaato xagga sirdoonka iyo maaragtay magaalada gudaheeda ama ciidamada ee maalin walba dagaal ku jira oo dhinacna ilaa degmada Jamaa ama hadda ciidamada joogo dhinacna koonaha kale oo ilaa iyo konton iyo xoogaa kilomitir oo dhinaca qoraxudhac ah iyo dhinacan waqooyiyo iyaduna ilaa 60 kilomitir ciidanka joogo. Waa inta degmada Kismaayo baan ka hadlayaa, laakiin meelaha Jubbaland waa farabadan tahay, laakiin degmada Kismaayo waxa waaye intaasna waa joogaan, dhinaca kalena bad baa ka xigta. Marka annagu waxaan isleenahay insha allahu waa dagaalay, dagaalkayna ilaahay waa lagu guulay.
Kadib weerarkii dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo, mas-uuliyiintu waxay sameeyeen isbeddello dhinaca amniga oo ay ka mid tahay in ilaalada mas-uuliyiintu ay geli karaan hoteelada si ay gudaha ugula dagaalamaan al-shabaab haddii ay weerar soo qaadaan.
Waxaan isleenahay maalinta haddii ciidan joogi lahaayeen mas-uuliyiintu joogi lahaayeen arrintaasi ma dhacdeen. Marka arrintaa marka taxadar badan baa laga leeyahay.
Marka sidee lagu joojin karaa baabuur qarax ku rakiban yahay oo iridda ku dhacaya iyo ciidan ordayo kasoo dabagalaya kadib marka uu argagax u dhaco, sidee lagu joojin karaa? Sababtoo ah waxaan ku weydiinayaa xeeladan marar fara badan bay isticmaaleen magaalada Muqdisho, hoteelay ku galeen, madaxtooy ku galeen, baarlamaan bay ku galeen, xarun bay ku galeen, maxkamaday ku galeen, meel aysan ku galin male. Wax xalama u hesheen sida lagu joojin karo labada weerar ee isdaba socda, baabuurka qaraxa iyo ka ciidanka?
هل كابو بي وسارة ما اسمه لو بابو ما هين هل بابو بي هين غير يكسو بحي يسد بين يوم بس يقرح معينا واجل يعني إذا ما سدره وحا بربي كنعيدان هو حدث وحاو ملايين إذا ما سدره بيهين بابان بابا قعر إنه إرباعين سدره بيهين كلاهين إخوة هل يمرك غرطة ما يلاها اللي يسو جليه كلاهي أو مكان الشيروي كلاهي المال ولغة شيرية شيرية كأنت ووالله سليمان كذا بام كوالله سليمان سنة بارد ما في شيء لكن مال عن سليمان متصوب عليه بام كهذا غير حسني أنا مسلم يعني ما هم بام غير مجارا غير سليمان مجارا بده هذا سليمان براشة
مرك كي تولى اللي بيه تبان كده قارح حق جيست واحد عام سنتين كسمعي اللي قد حسني
اسمعي اللي قد حسني ها اسمعي اللي قد حسني لا لا كمل اسمعي قلم ك غرحة ولا غي هذا اسمعي كمل اللي شو جري لكن غرحة يطلع ليش اللي لا هي بام شو جري شو جري ما هو بيرو ما أو بيرو سكسي اللي هو أو هذا مجال اللي اسمعي اللي هو ها أنا مسلم بام كاس بام مجال اللي يجي جري ها أو قط كده هذا دبي سبعنا سبعة لونك شوي ما كا يعني دبي شو هذا بارد جري سوكا الغصب ما هو هذا يجي كم هذا شباب كتير هوش جاينا وياه هيا وحوي هذا الدبارس كتير ما هو نفس الشيء كلا شو هالشيء هذا واحد من بالغون جاهم كان
sidii aan hore ugu sheegay mid ka mid ah barnaamijyada galka baarista kontroolada laga soo gala magaalada Muqdisho ma yaalaan qalab lagu baari karo baabuurta soo galeysa kuwaas oo sawir xamuulka saaran taliyaha ciidamada xogta dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi oo toddobaadkan wareysiisay VOA waxa uu sheegay in gulufka military ee ka dhacay shabeelada hoose uu yareeyay baabuurta ay qaraxyadu ku rakaban yihiin ee soo gala magaalada Muqdisho
in aan aad iyo aad uga taxadarin in aan baabuur qaraxsiga magaalada soo galin aan soo jeediyay madaxda international community-ga shanta bridge ee wabiga shabeelle ee magaalada Muqdisho laga soo galo in ciidanku qabsado oo ciidanku ay police halkaas si aan baabuur qarax wada u soo gudbin arintaas waa la qaatay dowlad Soomaaliya waa qaadatay international community waa qaadatay Amazon waa la qaaday
waa shanta bridge waa ku weyn shanta bundo waa ku weyn
shanta bundo waa mid balaad oo markaas haysanay mid af gooyay tan sidii aan oole sambariise tan aw dheeri muwaarak ee tan janaad shantaas bridge hadii la xiro oo difaac xoog leh loo sameeyo magaalada xamar qarax baabuur soo wada musoo gali karo way badbaadaysaa magaalada hadduu soo galana waa mid buleed lagu sii wadi doonaa ugu yimid ma waxaan la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda
laakiin dibaatooyin kale oo Muqdisho haysta ayaa ah hanaanka darisaynta aan shaqeynin ama wada shaqeyn la'aanta laamaha amniga iyo xaafadaha magaalada Roore Cabdullaahi ayaa sharaxaysa markale
waxa ay ka kooban tahay Muqdisho 17 degmo 17 degmo ee Muqdisho degmo walba waxay leedahay waaxyo wax walbana waxay leedahay laamo laankastana waxay leedahay tabeelooyin tabeelooyinkiina waa guryo isku tagay tabeelaha waxaa lagu tilmaamaa tusaale ahaan hadaan ku soo qaado degmada waa deri oo kale kontonkii guriba waa hal tabeele waxa ugu muhiimsan oo aniga xilliga aan joogay aan isdihi karo amniga waa lagu sii karaa waxay tahay hanashada shacabka shacabka iyo degmada inay isku xirmaan marka aniga waxay la tahay dadka reer Muqdisho waxaa umalaysaa in dadkii si u qusteen oo ay ka qusteen in ay wax qaban karaan oo ay saddex qaybood u kala baxeen kuwa ay u baxeen in amniga Muqdisho aan la sugi karin ee aaminayn oo ay qusteen kuwana ay aaminayn in haddii ay amniga ka hadlaan waa shacabkan ka hadlayay ay naftooda dhibaato gelayso kuwana ay yihiinba kuwa qaska wada dadka qaska wada aan laga iyagiiba dadka dhibaateena
dadka guryaha cusub kiraysanaya ama xaafad soo degaya may badan yihiin bishiiba ilaa imisa qof oo cusub baa soo degta degmadii ama sida aad sheegtay tabeelihii oo kale kontogii guri
degmooyinka way kala duwan yihiin degmada waa dari oo kale waxaad arki kartaa guri ay qoysas badan ay ku wada noolyihiin oo qolqol loo kireeyey marka mararka qaarkoodna dadka dadka sameeyo waxaa dhici karta qof guri degan qof u yimid ay tahay marka nidaamka meesha ka maqan waxay tahay tiraystaha keliya in aan la fiirin ee la fiiriyo sidoo kale dadka martida oho qofka u imaanayo iyo mas-uuliyad uu ka qaadi karo وأنا وح لصمين كرو هدير عندي كرو هدي معمل كجبل كبنادر إيشو جيستان أو سس عن إيران أقدر تركريان إسمين كران لكن مدة أول وحيد هاي إلا الله هنا فضن تيري الرسمي أو صدق شيء بدمية هالدقمة مركو دقمة صافر يستو وهلا يورد شنطة طبعاً كجرب وحيد كده هاي وووأت كانس إذا قلت وحيدها أن كشطين هي أو أن سلية أمي هو كقط أنا كرا وحكم إذا أدريس إن كوري ولي هاي سمط سمط ده سمع وضبينا السمط لا يدخل صوت عقب كي هذه وملت الماما وإنه إيه كرا وحن تاجنا هاي اللي أنت حاول تاكو تبدأ لها إن شرط وإنه إيه كرا
مت كم إذا مقالوا إنت صوم على ذا أي كهير قشيد درسين تو ومقال ذا جروي garowe waa magaalo aad uga yar muqdisho sidoo kale bartilmaameed joogta ah uma aha urka al shabaab hase yeeshee haddana taariikhda weerarada al shabaab waxay muujinayaan inay weeraraan meeshii ay fursad ka helaan garowe hadaba waxay tusaale u noqon kartaa magaalooyinka wada shaqeynta rayidka iyo ciidamada amniga ay laf dhabar u tahay sugida amniga sida uu sheegayo axmed saciid muuse oo ah duqa magaalada garowe
isku xirnaanta dadka maamulka dawladda iyo ciidamada amniga si fiican baa loo wada shaqeeyaa meesha ugu muhiimsan oo shaqada qabataana waa dadweynaha oo u abaabulan xaafadaha ka waxaya cidda guryaha degaysa maxaa la yidhaahdaa cidda kusoo biida qofku qofku yahay kadibna waxa ay ka shakiyaan ciidamada amniga la kaashada halkaasaa maaragtay qofkii markaa baaritaan lagu sameeyaa magaalada markay dadku soo gelayaan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ama aan la dareemo socodkooda inuusan socod isku aadan ahayn ciidamada amniga ee kartoonada jooga way dejiyaan waraysi ay ka qaadaan waxay ka qoodaan magacyo sawirra laga qaadaa markaas kadib la siidaya hadii la aqoonsado hadii kalena hay-adaha baarista lagu wareejiyo
sidee lagu ogaadaa qofka guri cusub ka karista magaalada
xaafadda ama deriska uu ka tirsan yahay ayaa ogaada hadday aqoonsadaan qofkii uusan qof dhibaato dadka ku haya uusan ahayn ay u arkaan dawaacaadi oo ma gudbiyaan oo cidnooma sheegaan laakiin hadday ka shakiyaan la aqoon waayo deriska la degan guriga hadduu qolka karaystay kuwaasaa maaragtay waxay u gudbiyaan ciidanka waaxda ka saraysa u gudbiyaan kadibna ciidanka loo gudbiya xaafaduhu waxay leeyihiin waxay u qaybsamaan waaxyo waaxyohuna waxay u qaybsamaan derisyo deris walbaaba isaga ayaa xogtiisa hoose xaafadda kala qaata kadibna guddoomiyaha xaafadeed bay guddoomiyaha xaafadeed bay la wadaagaan guddoomiyaha xaafaduna waxa la wadaagaa ciidanka booliska wixii laga shakiyo ciidanka boolisku ribood subaxlaha bay soo saaraan ciidanka boolisku subax walba ribood bay waxay siiyaan madaxda ka sarreysa degmada iyo gobolka caawa howlgalkii la sameeyey meelihii la maray wixii la helay waxaa hadda caawa xiran dadkii wax la sii daayey intaasoo dhan warsugxeedka ayaan ku helnaa culayska ugu tirada badanna xaafadaha ayaa qabta
marka saad ii sheegtay amniga magaalada xagga gacanta ku haya booliiska
sax
miisaaniyadda booliiska kasokow miisaaniyad amni oo gaara miyaa jirtay magaalada garoweleeda
magaalada garowe waxay leedahay dhaqaale gaara oo loogu talagalay amniga iyo bilicda magaalada oo dowladda dhexe bixiso kuwaasaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo amniga magaalada
marka miisaaniyaddaasi way ka duwan tahay ta kharashka booliiska
kharashka booliiska iyo dakhliga dowladda hoose ee cashuuraha kasoo gala labadaba waa ka duwan tahay mid loogu talagalay oo gaara
dhibaatooyinka muqdisho waxaa kale oo ka mid ah in dadka weerarka geysanaya ay wataan aqoonsiyo been abuur ah sidee ayay garowe dhibaatadaasi wax uga qabteen
annaga dowladda hoose garowe waxay soo saartay idiyada system adag baa loo maraa systemka loo mara waxay tahay qofka waa in la aqoonsadaa hadda marka si kale oo badan laguma aqoonsado waxaa la raadiyaa nabadoonkiisa waa in yidhahda qofkaasi anaa aqaana wuxuu ka tirsan yahay dadkaa nabadoonka u ahay dadku hadday yihiin dad deegaankan asalka joogi jiray iyo hadday yihiin dad soomaalida kale soo degtayba waxay leeyihiin isimo iyo nabadoono iyo madax bay leeyihiin madaxdoodaasi qofkii ay yidhaahdaan qofkaa annaga naqaanaba waxaa la siiyaa oo damiinka ah dadkaas idiga la siiya qofkaan idiga kastaa loo siin lama siiyo anaga xaggeyaga idiyada kale oo meelaha kale laga bixiyana badanaa iyaga haddeer aad ba umay ictimaadna waxaan ictimaadnaa wixii kaleoo baarisho kale
khubarada amnigu waxay leeyihiin si muqdisho amnigeeda gacanta loogu qabto waa in baraha kontaroolada la dhigaa qalab sawira rarka saaran baabuurta iyo in la badiyo baraha kontaroolada ee ku wareegsan magaalada in la diiwaan geliyo dadka magaalada ku nool in la tirakoobo baabuurta iyo guriyaha in la helo tiknoolojiyo lagu baaro baabuurta isla markaana aqoonsi la bixiyo kaasi oo aan la been abuuri karin waxaa intaas dheer in la dagaalamo musuqmaasuqa laamaha amniga dhexdooda sida ay ku doodayaan khubarada amniga iyo sidoo kale in la dagaalamo dhexgalka al-shabaab ee laamaha amniga iyo hay'adaha dawladda dhegeystayaal waxay iga xasuusinayaan inaan la xariiray mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho iyo kuwa booliska si ay uga qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ay ku gacan sayreen marka ugu horeysay oo golaadaana waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkan galka baarista
intaasna waxaan ugu dhigay barnaamijkii galka baarista waxaan la socodsiinayay Haaruun Macruuf
VOA waxaan naga dhageysanaysaan Washington qaybaha dambe ee daacadda waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo shalay sheegay inuu san waxba ka qabin in uu la kulmo dhigiisa Iran Hassan Rouhani doodi gaabneed barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo dhamaantood boo idin ku soo socdaan balse marka hore ku soo dhawaada wararkeenii dunida oo aan si kooban mar kale idin maqashiino
madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa sheegay in hadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wada hadal rabo looga baahan yahay inuu qaado talaabada ugu horeysa oo ah inuu gabi ahaan balaalo xayiraadda uu saaray Iran Rouhani ayaa sheegay in Iran ay hore u qaadatay mowqif cad oo ah inaanay rabin inay samaysato nuclear madaxweynaha Iran ayaa ku tilmaamay xayiraadda uu Mareykanku saaray inay tahay arrin sharci darro ah isla markaana cadaaladda ka fog madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay inay u muuqato fursad wanaagsan oo ay ku kulmi karaan isaga iyo madaxweynaha Iran toddobaadka soo socda
Carrie Lam oo ah gudoomiyaha Hong Kong ayaa waxa ay sheegtay talaadada maanta ah in ay diyaar u tahay wadaxaajood ay la gashado hoggaamiyeyaasha laakiinse aysan dowladda u dulqaadan doonin qalalaasaha haddii rabshadahan ay soo socdaan waxa kaliya ay saameyn karto ayay tiri aan sameyn karna in aanu ku dumino ayay tiri ku damino aan iraahde rabshadaha jira talaabooyin ay qaadaan ciidamada amniga waxaa sidoo kale ay sheegtay inaysan ku habooneyn dawladda inay aqbasho dalabaadyada ay sameynayaan banaanbaxayaasha rabshadaha iyo qalalaasaha geliyay magaalada waxayna sheegtay in ay soo afjarayaan ciidamada xasaradaha jira
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay suurtagalnimada heshiis ganacsi oo ay Mareykanka iyo Shiinuhu isla gaaraan talaabadan ayuu madaxweynaha Mareykanka ku tilmaamay mid soo afjaraysa xiisadda dhinaca ganacsiga ee u dhexeysa labada quwadood ee caalamiga ah madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan ka sheegay gabagabadii shir wadaxeedkii toddobada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka oo ka dhacay dalka Faransiiska shirkan ayaa la soo gabagabeeyey isniintii shalay
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay rabto inay ka dhabeyso dalabaadka dowladda Suudaan ay horey ballanqaadyada ula saxiixatay ee ah dhinacyada hirgelinta nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ka hor inta aysan Washington aysan go'aansan inay qartum ka saarto liiska dalalka argagixisada ay ku lug leeyihiin haddii labada dhinac ay si dhab ah uga dhabeeyaan inay wax u wada qabtaan waxaan bilaabaynaa hanaanka sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ayaa la yiri ay qartum iyadu hirgeliso ballanqaadyadiina waxaa war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in laga saari doono liiskii horey ugu jirtay
halka dhisan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay inuu waxba ka qabin inuu la kulmo dhigiisa Iran Hassan Rouhani waxa uu ku nuuxsaday inaan Mareykanku ogolaan doonin in Iran ay nuclear samaysato maanta ayaa madaxweyne Rouhani waxa uu sheegay inuu la kulmi doonin Mareykanka ilaa laga qaado cunaqabateynta arrimahan ayaa waxaan ka wareystay Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Haqaf ee dalka Yemen
waxa la dhawaan la filayaa in la furo channel wada hadalka oo marka dalalka riixaya Macron madaxweynaha Faransiiska weeye marka wada hadaladaas ayaa waa hadal hoos dhac ah lama sheegin xilliga iyo meesha lagu qabanayo ترامب وصو عبد يرى سي سربيبا يعين وديار ويهي إن الله شراء الله شاكستو وذا حاجرنا كلافورة أرمت النقل هاركا نينك عبدها قامينا يا إيران حسن روحاني حسن روحاني ضد بسالة كموقضة ووركا ترامب لوضا بيكوح الليين وحاس ليهي بسال سياسة ليد أي عبدها بكرة ولو قضبضي لبوه شين لها وهذا قيبهان لسي دياريي قرشاها ودن سرينيا لكن قيبت بنا عن مريكين كو يركو أذيقين وقضبضي لبضكم شاي طبنك رير قلبات كو يكونه شيين يمرك أنا مريكين كو كتري إيران قضبض كدوان وكب حسن أيو هذا مريكين كو ولا ومركا إيرانيين تو إليه قضبضا لذال لقصو دريك مريجو جيون هشيسكو واسورة قل لكن qodobadii kan gadaal laga daray waa qodob culus marka labadaas madaxweyne wada hadalada la filanayo gadaal waxa ka riixay galbeedka gaar ahaan dalka Faransiiska hadda shirkan gadaal kaga dhacay Faransiiska G7 marka waa heshiis hadda hor dhaca oo labada dalba hadda bisayl ah ka muuqda siyaasadeed
laakiin madaxweynaha Iran Hassan Rouhani wuxuu sheegay in marka hore loo baahan yahay in xayiraada uu Mareykanka ku soo rogay Iran laga qaado si wada hadal ku noqdo mid miyir dhala arintaas maxaa lagu macneyn karaa
waxa lagu macneyn karaa bisayl waxa jira Iraniyinka taqaaliyi ba burbur ku sheegan taqaaliyi Iran dadbeef ku sii hawinaya waxa weeye intaas oo malaayiin ba halkii sano ka qasaartay Iran oo noqoteentuna meel halis ah ay hadda iska saarantahay Iraniyinta shidaalkii baan dibadda loo dhoofin karin waxa weeye marankii Hormuz iyo meelo badan ba hadda halis ku jira marka dhaqaalihii Iran ba hadda burbur ku soo wajahay xitaa hadda waxa loo maxayo waxa la isbabar dhigaya oo leeyahay hadii Iran laga fudayn waayo noqoteenta waxa iman doonta in si deetan iyo kuu milyan oo marka dadka shacabka Iraniyiintu ka kooban yihiin in anagwateentu ay u keento dhibaato ka duwanta hadda la filan karo oo marka ay barakacaan caalamka qulqul badan yimaada marka anagwateentu waxay saameysay xalbowlayaasha dhaqaalaha dalka Iran ayay si aan caadi ahayn ayay u kala jirto dhaqaalihii bandhiga iyo dhaqaalihii kale meelaha degan ay kulligood waxa weeye shidaalka ka soo xaran lahaa qatar badan baa soo wajahday marka Iraniyiintu waxay ku doodayaan in marka horeba inta wada hadal la furinba in laga qaado anagwateenta Mareykankuna halkaas uu taagan yahay wuxuu rabaa balcagsi inuu sii adkeeyo anagwateenta waayo Iraniyiintu wada hadalla may aqbali karin haddii aan lagu sijaadin anagwateenta marka anagwateenta laga qaadayo oo Iran ay dalbanayso waxay ay u dhigantaa shaqadeena waan sii wadan karnaa oo dhaqaalaha ayaa muhiim u ah qabciinta hubka marka Mareykankuna wuxuu leeyahay waa in lagu sii adkeeyo anagwateenta marka qodobadaas ay soo siyaaday
dalalka khaliijka ee Iran daris kala ah isla markaana uu loolanka siyaasadeed ka dhaxeeyo sidee u arkayaan iyagu wada hadalka hadii uu bilaabmo Mareykanka iyo Iran
runtii ma jecla dalalka khaliijka gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudiga ma jecla in wada hadal Iran iyo Mareykan la furo waayo aragti ahaan marka laga hadlayo qaliisku waxay cadow kabaad u arkaan Iran iyo arkaan marka Iran in la naqabteeyo waliba naqabteen kaliya mooyee in lagu daro gulf dagaal ayay diyaar u ahaayeen xilli horena shukaansiga la galeen bombi iyo Bolton ay ka dhaadhiciyeen in Mareykanka uu weerar ku qaado Iran laakiin Donald Trump ayaa asaga go'aan qaatay u gooniya oo dagaalku marka uu joojiyo laakiin Carabtu ilaa hadda intooda badan marka laga reebo qadar oo xiriir dhowla leh Iran waxay diyaar u yihiin in meesha laga saaro maqaalaha iyo awoodda saaray iyo mid leh ay markaa sameysanayso Iraniyiinta
aad ayuu masiinkaas waxa uu ahaa Dr. Hassan al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen oo khadka telefoonka igu rumeyay halkaas kala socotaana waa VOA
waatahay markana amuurihi Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka sidintii shalay waxa dalka Faransiiska lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii dalalka xubnaha ka ururka G7 arrimaha diiradda lagu saaray shirka sanadkan ayaa ahaa arrimaha dibadda dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka dhinaca dhaqaalaha hadii ku hormarno waxa xilliyadan dambe taagnaa dagaalka dhinaca ganacsiga u dhaxeeya dalalka Mareykanka iyo dhowr dalal kale kuwaas oo dalka Shiinuhu uu ugu weyn yahay. Haddaba intii shirka lagu guda jiray, sida ayaa Mareykanka iyo dalalka kale ee ururka G7 kula jira ayuu arkeen dagaalkaasi dhinaca ganacsiga ah. Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent ee gobolka Ohio.
Arrinta dagaalka ganacsiga waa ay ku kala qaybsan yihiin Mareykanka iyo xulufadiisa. Tusaale ahaan, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa inta uusan shirka u socdaalin dhowr maalmood ka hor waxa uu dhaleeceeyay dagaalka ganacsi ee ka dhex haroolsan Mareykanka iyo Shiinaha. Waxa uu cadeeyay inuu doonayo inay labada waddanba tacriifadihii ay isdhaafsadeen in ay meesha ka saaraan. Waxa uuna ka digay in cawaaqib xumo uu u keeni doono dhaqaalaha adduunka haddii dagaalkani uu sii socdo oo hoos u dhac dhaqaale oo aada u daran uu dhici doono. Sidoo kale Mareykanka iyo Faransiiska oo Faransiiska isagu shirkan uu marti gelinayo waxa iyagana hadda ka dhex haroolsan xiisad ku saabsan canshuur uu Faransiisku sheegay in lagu soo rogayo shirkadaha teknolojiyada ugu waaweyn oo shirkadahaas inta badan Mareykanka laga leeyahay. Trump oo arrintaas ka jawaabayay wuxuu sheegay inuu ka argudan doono Faransiiska oo uu isaguna canshuur ku soo rogi doono khamriga Faransiiska laga keeno ee Mareykanka la geeyo haddii arrintan ay sii socoto. Laakiin madaxweyne Macron waxa uu sheegay inuu shir madaxeedka uu hor dhigayo qorshe ah sidii canshuur adduunka uu ka midaysan yahay marka loogu soo regi lahaa shirkadaha teknolojiyada. Marka aada ayay u kala qaybsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisa arrinta dagaalka ganacsiga oo hadda hoos u dhac dhaqaale oo ayaana laga saadaalinayaa inuu Yurub ka bilaawdo. Marka arrintaas aada ayay u cakirantahay.
Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa intii aanu Mareykanka ka dhoofin ka hor shir madaxeedka soo jeediyey in dowladda Ruushka lagu soo celiyo ururkan oo horay ay uga tirsanaan jirtay. Sababta ayuu madaxweyne Trump sheegay inay habboon tahay in Ruushka lagula hadlo ururka gudihiisa intii marka wax looga baahdo telefoon lagula hadli lahaa.
Waa sidaa sheegtay Sandero, kooxda awal hore waxaa la oran jiray G8 ilaa laga soo bilaabo 1988 oo markaas Ruushka uu ku soo biiray. Laakiin xubinnimadiisa waxaa la hakiyay markii uu Ruushka ku duulay Ukraine dhowr sano ka hor uuna xoog kula wareegay Crimea. Marka Trump waa sida uu sheegay, wuxuu yiri Ruushka in lagu soo celiyo si markaasi dib ugu noqoto G8. Isagu wuxuu leeyahay haddii lagu soo celiyo marka oo Ruushku uu miiska wada hadalka yimaado waxyaaba fara badan oo isku cakiran ayaa laga wada hadli lahaa. Laakiin hogaamiyaasha kale G7 ka tirsan arrintaasi waa ay ka dhagaadeeyeen oo ay ka biyo diideen. Marka xilligan dhow ee la joogo ma soo naasacdo, uma muuqata in Ruushku uu kusoo noqon doono kooxda G7.
Sidaa ayaa haddaba dadka Mareykanku ay tallaabadan madaxweynaha ee ah in Ruushka ururka G7 lagu soo celiyo u arkeen. Waa kan Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
In run ahaantii dadka Mareykanku arrintaa qaarkood waxay u arkaan khaasatan in taageerayaasha uu madaxweynuhu sida gaarka u leeyahay iyagu waxay u arkaan inay ka mid tahay arrimaha uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Mareykanku in cilaaqaadka dalka Ruushka la hagaajiyo. Laakiin kooxaha Mareykanka ee xisbiga Dimuqraatiga taageera ama badiba dadka Mareykanka oo iyagu aaminsan inay carqalad in faragelin ku sameeyaan tartankii uu kusoo baxay madaxweyne Trump sanadkii 2016 dalka Russia inay u arkaan iyo inuu ka qayb galo in shirkan ay isugu imanayaan kooxda loo yaqaano G7 inaysan wax haboon ahayn iyo madaxweynaha Mareykanku inuu ku darqiyo madaxda kale adduunka in lagu soo dalo dalka Ruushka.
Madaxdii caalamka ayuu ka qayb galay shirka G7 see warkan.
Run ahaantii intuusan madaxweynuhu ka tegin dalka Mareykanka wuxuu sii sheegay inuu ku tala jiro arrinta. Laakiin sida warar xaqiiq oo la helaya ay sheegayaan in shir ka dhacay G7-ka lafahantiisa ayuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu kusoo hadal qaaday dalka Ruushka in dib loogu casumo inay kusoo noqdaan in kooxda G7. Laakiin arrintaasi aad uma aysan soo dhawayn madaxdii in dalalka Yurub. Marka laga reebo sida wararka qaar sheegayaan in Talyaaniga oo ayagu u xaqlinaya in arrintan laga wada hadli karo, in waxaanad moodaa wadamada Yurub si aad la socoto inay aada ugu xanaaqsan yihiin arrintan ay ku dhaqaaqday Ruushku ay koox ay qayb ka mid a Ukraine ay ku qaadatay. Marka iyaga waxay shuruud ka dhigayaan horta marka hore in ay dib uga baxaan gebi ahaanba meelaha ay ka qabsadeen dalka Ukraine, iyo in G7 uu yahay shir ama urur isbahaysi loogu talagalay dadka dimuqraadiyadda aaminsan oo uusan ruush ku jirin. Marka labada doodood ayaa waxay adkeynaysaa in ay ruushku dib ugu soo noqdaan. Mid kale haddaan ku darana, ruushka lafahaantiisa ayaa moodaa inuusan hadda xiiso badan u qabin inuu soo noqday balse uu xiiso u qabay in cunaqabateynta laga qaado.
Dalka Shiinuhu waa dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn. Maxaa haddaba diiday in isaguna u xubin ka noqdo dalalka ku buhobay ururkan oo iyagu ah kuwa u dhaqaalahoodu buuran yahay? Mar kale Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Waa sidaa sheegtay, Shiinuhu waa waddan dhaqaale baxsan leh. Ajendaha shir madaxeedkana si weyn ayuu uga dhex muuqdaa Shiinaha markii laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda, markii laga hadlayo dhaqaalaha, markii laga hadlayo biyada. Laakiin xubin ahaana uma joogo, marti ahaana uma joogo shirkan. Marka Shiinuhu waa quwadda labaad ee dhaqaale ee adduunka, laakiin qaabka ay wax u xisaabiyaan oo G7-ka wax loo xisaabiya waxa ay tahay qofka waddanka ku nool imisa ayaa hanti ahaan kusoo aadaya. Marka waa sax in Shiinuhu dhaqaalihiisu uu badan yahay, laakiin dadkiisa ayaa aada u tira badan. Markii celcelis la eego, qofkiiba hantida kusoo aadaysa aada bay u yaraanaysaa. Marka oo aada bay uga yaraanaysaa qofka u dhashay dhowrkaas dobolaas waddan ee kale. Marka iyagoo taas la eegayo oo la eegayo hantida qofkiiba kusoo aadaysa, ayaan Shiinuhu uusan aan weli looga qayb gelinin. Laakiin Shiinuhu wuxuu ku jiraa qeybta ballaaran ee la yiraahdo G20 oo wadamo fara badan oo iyagana dhaqaalahoodu uu soo kabcay ku jiraa. Marka qaabkaas ayaa loo eegayay oo dhaqaalaha kusoo aadaya qof kasta oo Shiinaha ku nool aada buu u yaraanayaa. Marka waa dadkooda oo tira badan darteed ayaa ka saaray inay G7-ka gala.
Sidaynu horey usoo xusnay, qodobka arrimaha dibadda ayaa ka mid a waxyaabihii sanadkan ajendaha shirka ku jiray. Malaha qodobka ugu weyn ee arrimaha dibadda ee dalalka caalamkuna waa xiisada ka taagan Bariga Dhexe. Bilihii u dambeeyey waxaa dalalka Maraykanka, Britain iyo gacanka carabtu ay meel adag ka taagnaayeen dalka Iiraan. Haddaba xilli uu kala barhmarayay shirkii shalay soo gebagaboobay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Dariif uu booqasho lama filaana ku tegay dalka Faransiiska, iyadoo la sheegay inuu martiqaad ka helay dowladda Faransiiska. Sida ayaa haddaba arrintaasi Maraykanka looga arkay? Waa kan mar kale Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriya ka tirsan.
Sida aad la socoto, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa booqashada lama filaanka ama aan la hore loo sii shaacin ee uu ku tegay uu kaga qayb galay kulankan kamuu qayb gelin kulanka ee uu ku tegay goobta uu ka dhacayay shirkii G7 ayaa waxay madaxda qaar Maraykanku u arkeen arrin aanay iyagu aada ula soconin. Balse sida aynu la soconno, waxaa casimay oo casimaad toosa oo rasmi u fidiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Inta aan hadda hubno oo shirar toosa oo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan waxa uu la galay oo waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Sidoo kale waxaan ognahay inuu indhow weynba ka shaqeynayay madaxweynaha dalka Faransiisku inuu isu soo dhaweeyo madaxweynaha dalka Maraykanka iyo Iiraan si arrintan cunaqabateynta wax looga qabto. Laakiin arrintani waxaad u muuqataa in uu madaxweynaha Trump sida uu meelo badan ku sheegay oo ay ka mid ahay Twitter-kiisa inuusan isugu qasbi karin dowlad kale inay Iiraan la kulanto, laakiin iyagu ay samayn doonataan baaritaan dheeraada intaysan la kulmin iska socota dalka Iiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirka dalalka dhaqaalahoodu xoogga badan yahay ee G7 oo shalay lagu soo gebagabeeyey dalka Faransiiska. Seenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa qiyaasin ciise wardheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la ogyahay meelo badan oo ka mid a deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi u badan. وموضوع عطوطة قابلة كساب سنتهاي وحي قلق بكالية بروفسور محمد علي إبراهيم ووحكالي جامعة هذا ذلك يكون وضبنا ديبادة قنار كاملة خرية ها وزير سومري دولده سوماليا هاتن وطليها سري وزارة أوقافتا ايو دينتا وحانا وكفا اللوضاء ربها مامل وناقا ايو سياسة ايو محمد علي حاشي وسياسي مثل مركان آب والصعودة ربها دور شوينكا دولة وناقة هي ديمقراطية. معكم بالعربية بروفيسور محمد علي إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بالعرم وهي موضوع صوب النكتي ياسين وانا موضوع مهم وموضوع الساعة لو باهي هاي وحبضن بالشكو دي ان وان مان وان فوت لقارة سوماليا لكن وحيالة بضن وحاجرة وكسوكي وعقبة بقى ودستوركي اللي لما يسترو in matagaana golayaashii la dhiso in deegaanadii laga soo xulo dadkii waxyaalaha soo dhan way jiraan caqabadka waqtigan waxaan u maleeynaa inuu nahayo laakiin aniga waxaan ku niyad samahay oo aan u maleeynaa insha Allah ta'ala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo wadanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga sameyn karo insha Allah ta'ala taasan qaba
محمد علي حاشي أديك محي كلاك
بسم الله الرحمن الرحيم وحنا لنا أيوه إلهي كبرينا إن أنقول كوكا روح أرنتاس عبسك إيو ولا هذا الكا إيو إسغان عنتا وارمو أي فعل لو بدلو إيشي هذا ال... أي كاهي مالتي شاكو إلكشن كاسوس وضع ديلا عيد مو من نغون كرا مدتكو أي صوت دورتان ملاحظة one man one vote ama dumarna way ku jiraa qof iyo xub ma ruu soo dooran kara marka la eego xaaladaha jira waxa qaba xaaladda iyada ah hadii aan wax degdeg ah isbedelin warinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira xagga nabadgelyada xagga dhaqaalaha xagga isfahamka xagga gobolada imaaratay nidaamka federaalka oo wadanka lagu maamulayo aan horumar degdeg ah laga sameyn 18kii gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin dowlad goboleed intii isku noqotana ay si fiican u wada jaan qaadin dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jira aan usan istaagin waxaan qabaa inay adag tahay ama ayna suurgalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman election
laakiin hadii loo duubto arintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo gudigi waa dhisan yahay waxa madaxka Xaliima Yare iyo madaxka dhowr jeer bay wareysi bixisay waxayna adkaysay in ma garanaysay ay arintaas suurgal tahay wax kastana waxa wayan hadii la dadaalo oo la sameeyo way iska way hirgeli karaan horta mumkin way ma dhahay 100kiiba 100 hadda waa laakiin dawladan hadda joogto xukuumadan hadda joogto waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doonta insha Allah hadii magaranaysa arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii la iskaga baahnaa iyo manpowerkii dadkii shaqeyn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa ee dadkii tirakoobka sameyn lahaa waxa soo dhaneeyay maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahanyahay runtina maanta dibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya ma ahayn waxa wayan is aamin la'aan ba meesha ka jirta ficil aan ba ka jirta wadankana hadaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida isku luqadda isku diinta ee sharafta leh ee wanaagsan hadaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin wadanka faraha ayuu ka baxaya marka taas khatarteeda ayay leedahay waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo wadan aan deganeyn yani horta sideedaba maartay waa dibkeeday leedahay isticmaalka wuxuu rawana waa sidaas way markastana waxa way dadka Soomaaliyeed walaalaha waa isku fidnaynaya gobolal isku fidnaynaya federal nafsi laftiisa la isku fidnaynaya markastana waxa wayan waa waxa la abuura xaalada ayaa la abuuraya marka in waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo hatta haday maarti ay dhici weeyso in markaas ay labada sano waxa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arintaas la fuliyo
Maxamed Cali Haashi ma dhici karta in leheli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kansilada deegaanada si professor ku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo amaan darrida iyo colaadaha hadii la xaliyo in suurtagal tahay in doorashooyin ku dhaca
inta la gaarin maaratay degmooyinka iyo kansilada waxa weeye dalka dagaal baa ka socda waa la ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddanki waxa weeye waxa election ka galaya waa degmooyinka iyo gobolada weeye dadkii nama aha dad maaratay madax banaan oo waa lagu dirayaa korkoodi oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaratay dhalinyaro dagaalamaya huma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo baadiyihiina aan laba aadi kareen ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda de ilaal xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgeel laga boodka laga bixinaya
waa tahay maxamed cali xaashi waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuma fura oo amaan darro ayaa meel walba ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay uu ku doodayaa maxamed cali xaashi
ani waxa ay la tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan ciraaq baa laga sameeyey afghanistan baa laga sameeyey sierra leone laga sameeyey meelo badan marka taas cumurdaar ma noqonayso waa la sameyn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxa maahan ku idaadaa waxaan odiyaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas in laga daayo aniga qabaa meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waa waxa la yiraahdaa as-sahlul mumtani' baa la yiraahdaa waana sahlanta waana adagtahay si loo xaqiijiyo bimacna waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan dalkan drugs wax la yiraahdaa ayaa baabi'iyey qaab baa baabi'iyey daraagadii kala to ayaa la soo geliyey iyo daroogadii kala to ayaa ka buuxda
waxa kaloo la sameyn karaa dagaalka dhexdeena nabadgelyada aynu raadinayno waxaa ka mid noqon kara in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo inaga oo wada jira aynu bood ka galo kabacdina cidii la doorta ay waddanka hogaamiso
adayadu maadaantay kuwaas waxa ayaa professor maxamed cali ibraahim oo la fariya saraka wasaaradda awqaafta iyo diinta horey wasiir u soo noqday wax badanna ka shaqeeyay dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga iyo maxamed cali xaashi oo siyaasi isla markaana ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dowlad wanaagga labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaaban intaa loo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aada yuma si yasiir ciise wardheero inoo socodsiinay doodaasi gaaban dhigistayaal gabagabadii dhacdiina ayaan soo gaarnay waxaan idinku macasalaamaynaynaa heeskan uu ku luqeynayo xasan aadan samatar
Come on, I need you. I'm going to go to the hospital.